Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i thrilleren Judgment Night fra 1993.
There's one of your grown-up friends now.
I gotta go.
Go. Go and have some fun. Maybe you'll stop walking around with that look on your face.
I have no regrets. Okay?
Whatever you say.
Bye, gorgeous. Daddy's gotta go. I love you.
Oh, excuse me.
I love you too.
He's got some family values exhibition.
I'll be home early, okay?
That's actually his baby.
Yeah, Linda, say around 8 a.m.
Take it with us.
Thanks. I'm on the couch tonight for sure.
Well, it's simple, Frank. She hates me.
She does not hate you. I've been married to that woman for 2 years.
Remember your birthday?
She hates you.
Hey!
Hey, Linda? Let me get rid of these bums. I'll be right back to get on you.
Promise?
Come and check it out inside, man. It's bigger than your house.
Der er boksekamp i aften. Og Frank, han har endelig fået lov af sin kone til at få en fri aften sammen med vennerne. Hans bedste ven Mike er på pletten. Den lidt kiksede Ray er også med. Og Franks lillebror John fylder den sidste plads i firkløret ud på et afbud. Ray, han har lånt sådan en stor luksuscamper på sit job. Så de her fire gutter, de hopper i den her kæmpe luksuscamper og tonser afsted mod den her boksekamp i fornem stil. Men desværre så havner de i trafikproblemer, og de bliver forsinket. I et forsøg på at nå frem til den her kamp, inden den går i gang, så de ikke misser den, så beslutter Ray sig for at skyde en genvej. Og det skulle han naturligvis aldrig have gjort. Pludselig havner de fire venner her i et ukendt barsk kvarter. Den slags kvarter, man ikke skal forvilde sig ind i, når natten falder på. Men snart bliver situationen endnu værre end det. Fordi Frank, Mike, Ray og John overværer et brutalt mord. En modbydelig satan af en bandeleder henretter en ung mand på åben gade lige foran de her fire venner. Og den her bandeleder har altså ikke tænkt sig at efterlade nogen vidner. Så pludselig bliver Frank, Mike, Ray og John nødt til at flygte for livet. Men de befinder sig altså i et område, de ikke kender. Det er midt om natten, de er i en eller anden bandes territorie, de kan ikke få hjælp fra politiet, de får heller ingen hjælp fra de lokale, så hvis firkløveret her vil overleve, så må de selv sørge for det. Det her bliver en meget lang aften. Det er det simple plot her i den herlige 90'er film Judgment Night. Og filmen den er instrueret af Stephen Hopkins, som vi jo godt kender. Det var ham, der lavede Predator 2, Blown Away, The Ghost and the Darkness og Lost in Space. Han startede sin karriere på sådan noget som A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. Og i de seneste årtier, der har han lavet en række tv-serier, som for eksempel 24-tv-serien og Californication og sådan noget, den stil der. Det var instruktøren, så skal vi møde vores fire venner i centrum af historien. Det er Frank, spillet af Emilio Estevez, som jo brød igennem som en del af Brad Packet i starten af 80'erne der med The Breakfast Club og St. Elmo's Fire og sådan noget. Så fik han jo også et solohit, om jeg så må sige, med Young Guns, eller han var i hvert fald fremtrædende i den film som Billy the Kid. Young Guns 2, og i 92 laver han Free Jack og The Mighty Ducks, og så kommer den her altså i 93. Så han er jo inde i en rigtig god stime, den kære Emilio Estevez her. Som Mike, hans bedste ven, der har vi Cuba Gooding Jr., som dukker op i sådan noget som Boys in the Hood i 91, og Gladiator for 92, altså den, der bare hedder Gladiator. Og senere så laver han jo sådan noget som Outbreak i 95, og så tror jeg, at han får sådan det, man egentlig kalder hans gennembrud i 96 med Jerry Maguire, hvor han jo vandt en Oscar. Som Franks bror John, der har vi Stephen Dorff, som vi har haft i kassen før i forbindelse med The Gate, som han laver i 87. Han laver Blood and Wine i 96, Space Truckers i 96, City of Industry, som vi også har snakket om i 97, og så laver han Blade i 98. Så det er der, Stephen Dorff er i sin karriere. Det er sådan relativt tidligt i den, alt andet lige. Og som den sidste person i det her firkløver, der har vi, altså i rollen som Ray, der har vi Jeremy Piven, som jo har været i kassen før i forbindelse med Phoenix for 98. Han laver Gross Point Blank i 97, som er fantastisk, og mange vil nok også kende ham fra tv-serien Entourage, som kørte fra 2004 og hvad, 7-8 år, eller hvor meget det var. Og ja, det er jo sjovt, når man hiver fat, eller sjovt, ved jeg ikke, om det er, men det er interessant, når man hiver fat i nogle af de her ældre film, så må man kigge ned over rollelisten og konstatere, at det er i hvert fald kun to af de her fire folk, der senere er anklaget for seksuel overgreb. Det er da altid noget. Ja. Yeah. Alright, videre. Lad os møde vores bad guy, som rent faktisk hedder Fallon. Han bliver spillet af Dennis Leary, som jo er fantastisk. Han laver Demolition Man i 93, før det kendte man ham som stand-up og fra MTV og sådan noget. Han laver The Ref i 94, Operation Dumbo Drop i 95, Wag the Dog i 97, og så kender de fleste af ham nu om dagen måske nok også bedst fra Ice Age, de animerede film, hvor han lægger stemmen til Diego. Og ja, han lavede jo også Rescue Me tv-serien, sådan noget. Han laver tonsvis af ting. Dennis Leary er helt tidlig i sin karriere her, og han er fremragende. Altså, han er virkelig, virkelig scary som den her bad guy, der står i spidsen for den her bande. Virkelig, virkelig scary. Rigtig god præstation. Hans højre hånd, Sykes, bliver spillet af Peter Green, som jo er med i The Mask i 94, The Usual Suspects i 95 og Under Siege 2 i 95. Det er hans storhedstid. Derudover har de to ekstra folk med, altså, så der er også fire bad guys, som jeg så må sige. Rhodes, som bliver spillet af Eric Schrody, som jeg ikke kender, men åbenbart er forsanger for hiphopgruppen House of Pain. Så sådan er det. Og den fjerde gut hedder Travis, spillet af Michael Wiseman, som virkede lidt bekendt, men jeg kunne ikke lige se på hans CV, hvor det var, jeg kender ham fra. Og ja, ellers er der ikke så forfærdeligt meget andet at snakke om i henhold til rollelisten, fordi det er altså de her stakkels folk, der er på flugt, og den her bande, der jager dem, det er sådan set vores plot i den her film. Men lad mig bare lige nævne for en god ordens skyld, at det altså er A-teamet, vi har på filmholdet her. Filmens musik er komponeret af Alan Silvestri, som jo op til den her film laver Predator, Who Framed Roger Rabbit, The Abyss, The Bodyguard. Det er sådan noget af det, han laver op til den her film. Det er super fedt. Og så er filmen fotograferet af Peter Levy, som har skudt de fleste Stephen Hopkins film- og tv-projekter, og derudover også har været fotograf på sådan noget som Ricochet fra 91, og Cutthroat Island fra 95, og Broken Arrow fra 96. Og derudover så lad mig også lige nævne, at scenografien er af Joseph C. Nemec III, som vi jo kender som scenografen på The Abyss, Terminator 2, The Shadow, den fantastiske The Shadow og Twister fra 96. Så ja, det er nogle rigtig gode folk, der er på holdet her i Judgment Night.
How could you steal from me, Teddy?
I wasn't stealing from you, man. It's right there. All the money, man.
Only thing I hate worse than a thief is a liar, Teddy. You broke rule number one. Do not steal from me.
What are you thinking about, Teddy?
Look, come on, we grew up, man.
All you had to do was keep the merchandise moving, Teddy. What was the problem, huh? No company car, not long enough lunches?
What, can't just sit here. Huh? We're not gonna do anything, Frank. And we're not gonna do one fucking thing.
Come on, hey.
What? What do you want us to do, man?
Did you mention my name to the guys in the truck? Did you mention my name to the guys in the truck? Did you mention my name in the truck, Teddy?
Did
you mention
my name in the truck? What the fuck would I say anything? I wouldn't rat you out, man. I wouldn't say shit.
So what do you want me to do? Want me to let you go? Is that what you want? I let you go, and then I'm supposed to conduct business on the street.
Who's gonna know, right? I mean, nobody's gonna tell him. I mean, he's not gonna tell him. I'm not gonna.
That's right.
No, come on, man. All you gotta do is.
One wrong turn. Det er det simple koncept for den her film. De siger det decideret i traileren. One wrong turn, med den der trailerstemme der. Og vores kære helte i den her historie havner jo i problemer, fordi de i bogstavelig forstand drejer ned af en lille forkert vej. That's it. Det er det eneste, de gør. De havner i det her ukendte område, der lige så godt kunne have været floden i Deliverance fra 1972, og et eller andet sted mere ligner bylandskabet fra Escape from New York, eller sådan noget i stil der. Det er meget, meget dramatisk. Og det er jo et solidt koncept for en film, den her historie, så meget at variationer over samme historie er blevet til utallige andre film. Det her med, at en person forvilder sig ind i det forkerte nabolag, det har vi set mange gange før. Men det er Judgment Night ligeglad med. Faktisk er den ligeglad med en hel del ting. Den sætter sig simpelthen bare for at fortælle den her simple, fokuserede historie, der er lige på. Det betyder så, fra det sekund, de her fire gutter drejer ned ad den forkerte vej, så kan vi instantly fornemme, at det her kommer til at gå galt. Altså, de havner øjeblikkeligt i et skummelt kvarter. Og jeg mener vitterligt øjeblikkeligt. Altså, fra det ene øjeblik til det andet, der havner de i det her kvarter. Det ene sekund, der kører de på en travl vej i en larmende storby, proppet med biler, der måske også forsøger nu hen til det der boksearrangement, eller hvad det nu er. Og det næste øjeblik, så er de altså i en næsten postapokalyptisk bydel, med faldefærdige bygninger og tomme gader, og så de her obligatoriske olietønder med ild i, der står overalt og sådan noget. Det ligner et rent helvedes landskab. Sådan noget, som selv Snake Plissken vil tøve med at våge sig ind i. Og det er en lille smule komisk, hvor hurtigt deres situation ændrer sig, og hvor hurtigt det her kvarter ser slemt ud. Men den her film åbner slet ikke døren for noget som helst, der ligner humor i den her forbindelse. Det er der slet ikke plads til. Den kører en hård, ubehagelig, fokuseret stil. Første akt i den her film sætter naturligvis scenen for det her drama, og når den scene er sat, så går filmen ind i, hvad der mere eller mindre er en lang jagtsekvens, der varer resten af filmen. Og det er en overraskende velfungerende konstruktion, alt andet lige. Og vi holder fast i de her fire gutter. Vi forlader dem ikke på noget tidspunkt. Vi tjekker ikke lige ind med deres kone eller kærester derhjemme eller sådan noget. Vi klipper ikke til politiet, der siger, hov, vi har fået et mystisk opkald, vi må hellere gå ud og tjekke det. Intet af det. Vi følger kun de her fire folk, og de er helt alene, og de er skræmt fra vid og sans, og de bliver mere og mere skræmte, jo mere det går op for dem, hvor virkelig totalt fuck de er i den her situation, på flugt fra den her psykopatiske bad guy. Og heldigvis så er Judgment Night god til at variere vores locations, sådan så den her timelange jagt ikke føles ensformig. Vi tonser ikke bare gennem de her tomme forladte gader. Der er forskellige sekvenser. Der er en nervepirrende sekvens, hvor vennerne gemmer sig i sådan forladte godstogvogne, der står sådan parkeret og må snige sig rundt imellem dem, og de søger tilflugt i et lejlighedskompleks på et tidspunkt, hvor der rent faktisk bor nogle folk, der ikke er meget for at lukke dem ind, og de må flygte hen over tagene og ned gennem kloaksystemet og sådan noget, og vi ender i et stort lukket indkøbscenter af en eller anden slags. Så der er god variation i det her, i den her timelange flugt. Det føles altså ikke bare som det samme igen og igen. Og manden, der får det her til at hænge sammen på en fed måde, bedre end det nok i virkeligheden burde, det er altså fotografen Peter Levy. Fordi meget kan man sige om den her film Judgment Night, men den er latterligt lækkert fotograferet. Det er den altså. I fotografens hænder, der får den her film et dramatisk, farverigt bylandskab som location. Der er masser af de her flotte, kontrastfyldte billeder og gode kompositioner. Sådan nogle dramatiske split, der er op der skud og vilde framing og sådan noget, som er virkelig effektive. Og Peter Levy, han bruger også farver virkelig godt. Altså, vi snakker ikke sådan tegneserieagtig look a la den geniale Dick Tracy fra 1990. Og vi snakker heller ikke det, de prøvede i The Crow, City of Angels fra 96, der så lidt billigt ud nærmest. Levy, han rammer en god balance i den her film, der får den til at se vidunderligt overdrevet ud, uden at den på en eller anden måde mister den her rå, naturalistiske gadestemning, on-location-stemning, som den også har. Så med andre ord, alt i alt, så er Judgment Night en ret effektiv, ret lækker, velfungerende, intens filmoplevelse. Men der er nu alligevel stadigvæk nogle ting, man kunne kritisere den her film for. Titlen på den her film, Judgment Night, lyder jo meget dramatisk. Det lyder som om, der hænger en eller anden dom eller straf i luften, som hænger over hovedet på de her folk. De skal dømes, eller der skal gøres et eller andet ved dem på en eller anden måde. Men det interesserer filmen så slet ikke for. Det er slet ikke det, den er ude i. De fire gutter her har ikke sat ild til en hjemløs, eller dræbt en eller anden knægt, eller sådan noget. Altså, de har ikke gjort noget slemt overhovedet. De er blot kørt forkert, og så har de set noget, som de ikke burde se. Så de her folk har ikke brug for, og har ikke fortjent en lektion i noget som helst. De er ikke rige svin, der ser ned på alle omkring sig og nu skal straffes for deres opførsel. De er bare helt almindelige fyre, de her fire helte, vi har i centrum. Og der er ikke noget statusforskel i spil i plottet her. Ikke sådan rigtigt i hvert fald. Og filmen bruger heller ikke sådan racekortet. Altså, der er ikke tale om en gruppe hvide venner, der forvilder sig ind i et sort kvarter, og så skal de sættes på plads på den måde. En af de fire venner her, Cuba Gooding Jr., han er jo sort, og gruppen, der jager dem, anført af Dennis Leary, er hvide. Så det kommer heller ikke i spil, det her raceproblematik. Nej, Judgment Night handler sådan set bare om en mareridtsagtig nat. Der er intet dybere på spil end det. I interviews, der fortæller instruktøren Stephen Hopkins historier om de virkelige locations og de nabolag, de skød i. De filmede åbenbart i kvarterer, der stadigvæk var hærget efter 1968 urolighederne i forbindelse med mordet på Martin Luther King. Så det er selvfølgelig dramatisk, og de filmer i locations, for eksempel, hvor de træder ind i et rum, og så virker det som om alle væggene bevæger sig, og så tænder de lyset, og så er det fuld af rotter over det hele. Sådan noget af den stil der. De fortæller også en historie, eller han fortæller en historie, instruktøren her, om mens de filmede i en bygning, så hører de pludselig skud. Og så opdager de, at der simpelthen er en knægt, der har fået blæst hjernen ud af en anden knægt, fordi han skulle ind i en bande, og så skulle han bevise sig selv. Og det er altså, mens filmholdet er ved at optage i en bygning, at det sker. Så det er sådan ligesom de nabolag, de render rundt i her. Og Judgment Night fanger helt bestemt stemningen for de her meget farlige kvarterer. Men den bruger altså kun den her stemning til at konstruere det her mareridt med. Den tager ingen dybe spadestik og kigger nærmere på baggrunden for situationen i de her områder, de her plagede områder og de her hærede områder. Det er simpelthen noget, den her film overhovedet ikke er interesseret i at takle. Og det nærmeste, vi kommer ind på pointe, det er sådan en eller anden ufuldstændig idé om noget at være en mand, og så må man take a stand og sådan noget, men ærligt talt, det udvikler sig nærmest ingen gang til en pointe, og hvis det gør det, så er det i hvert fald en svag pointe. Så igen, det er ikke noget, filmen interesserer sig for. Filmen ignorerer også, hvor mange der rent faktisk må betale en dyr pris for de her venner og deres fejltrin. Altså, der er adskillige uskyldige, der bliver dræbt undervejs i den her film, simpelthen fordi de har krydset veje med de her fire venner. Og i det her lejlighedskompleks, for eksempel, hvor de gemmer sig på et tidspunkt, der er der altså folk, der får totalt raseret deres lejligheder, de får døren smadret, og de bliver hævet ud af deres lejligheder, bare fordi de her fire fyre måske er i den her bygning. Og det er altså ikke noget, som filmen sådan rigtig beder om at få betaling for, om man så må sige, for de her fire karakterer. Det er bare noget, der er sket i forbindelse med den her mareridtsagtige aften, og det er ikke noget, de skal betale for på den måde. Så jeg kan godt forstå, hvis man synes, at Judgment Night er for tam, fordi den ikke har så meget at sige om noget som helst. Det er en fair kritik, for det har den ikke. Den har simpelthen ingen, som jeg sagde før, ingen dybe spadestik på noget som helst. Det har filmen ikke.
You don't understand shit, okay? Nothing. Guys like you gotta keep checking your pants to see if you got a dick. I got one. You and your friends are the kind of spoon-fed fucking fruit bait that I fucking hate!
I don't think he understood me.
Shut the fuck up! You speak when fucking spoken to, okay? This is not fucking high school, motherfucker. I'll eat your fucking friends for fucking lunch. You know who we are? No, you have no fucking idea, do you? No, chicks like you, you just sail through life reading about people like me in the newspaper. Hey! You're in a different place now, motherfucker. Yeah, $100,000 might buy you out in the North Shore down here, pussy. That means shit. This is my fucking world.
Der er to ting, der er lidt interessante i forbindelse med Judgment Night her, der egentlig ikke rigtig relaterer til selve filmen, om jeg så må sige. For det første, filmen var ikke et hit i biografen. Da den her film åbnede i USA, så åbnede den på en femte plads. Det var 15. oktober 1993, og den åbnede altså under sådan nogle film som Demolition Man, The Beverly Hillbillies, Cool Runnings og Malice. Og den tog knap $4 million i første weekend og $12 million i alt i amerikanske biografer. Og en af grundene til, at den her film ikke gik super godt, det var åbenbart det, der skete på premiereaftenen. I en biograf i Brooklyn, der udbrød der simpelthen skyderi midt i biografen. Og en person blev dræbt, og tre personer blev såret. Og åbenbart fik filmen sådan lidt skylden for det, fordi der er jo lidt banderelateret stof i filmen. Og så som konsekvens af det, så blev filmen altså hævet af plakaten flere steder på grund af det her skyderi. Så det er ikke hele grunden til, at den her film ikke blev et hit, men der var altså en udefrakommende grund, der gjorde, at den her film ikke helt fik en fair chance i biograferne. Det synes jeg er meget interessant. Hvilket bringer os til en anden interessant ting. Den her film var ikke et hit, men filmens soundtrack var et hit. Og det her soundtrack har åbenbart nærmest opnået legendarisk status, hvad jeg kan forstå på det hele. Soundtracket solgte 500.000 eksemplarer og nåede op på en 17. plads på Billboard 200-listen. Og grunden til, at det her soundtrack solgte så godt, det er, at der er tale om et eksperiment på det her soundtrack. Og eksperimentet var inspireret af Run DMC og Aerosmith samarbejdet på Walk This Way. Den sang var blevet et hit, og det var jo to kunstnere fra hver deres genre. Og så, igen inspireret af det, så samlede music supervisoren Happy Walters en række kunstnere fra rap- og hiphop-verden og fra rockmusik- og metalverden, og så fik han den til at samarbejde på tværs af genre på en række numre. Og der taler om sådan et inspireret af filmens soundtrack. Hovedparten af de her numre er ikke rent faktisk med i filmen, så vidt jeg kunne gennemskue i hvert fald, så er det meget kort lige i baggrund, når man går forbi en radio eller sådan noget. Man hører ikke rigtig de her sange, men altså de hjælper med til at danne den her vibe omkring filmen. Det er jo også det, som de her inspired by soundtracks ofte gjorde, som man lavede meget på det tidspunkt. Men under omstændigheder, så blev der altså lavet den her gruppe af sange, som fungerede virkelig godt, apparently, og soundtracket blev et hit, og det her soundtrack til Judgment Night bliver stadig nævnt sådan af og til den dag i dag. Det gjorde ikke rigtig noget for filmen dengang, men lur mig om ikke det her soundtrack rent faktisk stadig er skyld i, at der er folk, der opsøger selve filmen, fordi de hører soundtracket og siger, hvad fanden er det for en film? Og så, Judgment Night, Emilio Estevez, det må hellere se. Og det er da en lille smule spøjs situation at være i for sådan en film her. Og instruktøren Stephen Hopkins har åbenbart fundet fuldstændig fred med det. Han indrømmer simpelthen i interviews, at filmens soundtrack har overskygget selve filmen, og han giver alt credit for det til den her music supervisor, Happy Walters, hvilket jeg synes er virkelig sympatisk. Man kunne sagtens forestille sig, at han vil stjæle al æren. Det gør han altså ikke. Han lægger den ved fødderne af music supervisoren. Skide godt. Judgment Night fik en hård dom, om jeg så må sige. Den blev henvist til hjemmevideopremiere i det meste af verden. Så vidt jeg kunne se, havde den heller ikke biografpremiere herhjemme. Jeg er næsten sikker på, at jeg så den her film første gang på VHS i tidens morgen. Det må jeg simpelthen have gjort. Der er også en lille chance for, at det rent faktisk var Laserdisc, jeg så den her film på første gang. Men nej, jeg kan ikke rigtig få datoen til at passe. Under omstændigheder, så jeg filmen dengang der i, ja, med start midten af 90'erne, og jeg har ikke set den her film siden. Så jeg var en lille smule uforberedt på, hvor godt et gensyn det rent faktisk vil være at se den her film med endnu en gang. Det må jeg indrømme, det chokerer mig en lille smule. Og jeg indrømmer blankt, Judgment Night er en 100% ukompliceret film. Det er den. Den har valgt sin historie, og den tonser bare afsted med den her historie. Der er ikke nogen større temaer, og der er ikke nogen dybere pointer, og der er heller ingen undskyldninger for, at de her ting ikke er inkluderet. Det er den fløjtende ligeglad med, den kører bare afsted. Og et eller andet sted, så er det sgu meget befriende at se på. Det vil jeg godt indrømme. Det eneste, man skal bekymre sig om, når man ser Judgment Night, det er helt præcist, hvor mange af vores fire venner overlever til rulleteksterne, og helt præcist, hvor mange scener kan Dennis Leary stjæle med sin vidunderlig karikerede bad guy. Judgment Night er ude på regionsfri Blu-ray fra USA, og der er en dansk DVD. Der er intet ekstra materiale på nogen af de her versioner. Det her er en film, der trænger til en ny, frisk special edition. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.